На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве 4 чвэрці. Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія – міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнага лета нічога іншага не застаецца, як вандраваць па старонках кніг.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Драйко-Масюк прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлена з Парыжам». Мяркую, Мішель Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Дранько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынаў, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую, «Калі мы сапраўды адстаём ад сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я ўпэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Уладзіміра Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытуем. «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, за вечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магнолямі, а таксама стубыльцамі, што, які належыць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па городу. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чыя ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Правда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведымся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць тареадора, то быка. Прыкладам цытую. «Ён – бык, адзіний і сапраўдний бог на землі. Ён вийшов на змагання супроць узброєної зграї танцору. Ён успінив пясок і успаров рогами неба. Ён кинув своє тіло на пурпурове крило Тореадора. А ось Ігор Бобков ніколи не описував свої вандровки, за одним виключенням, яке називається «Балканський сон». Хоча топографічно це есе переважно зв'язане з Македонією і її ландшафтами. Цитую. «Нема нічого більш адрозна від білоруської простори з її архетипами лесу, болота, твані і одночасово широких просторів, чим гэты край безконцих уздимов, вечних вишиняв, гостинних серпантинов, що блукають по схилах, пещерно обвиваючи гори, охутуючи їх проковетним памкненням узнестися». Однак назва гэтаму эсэ больш адпавядае, чым тапаграфія. Бо з балканскага катла, дзе народы жывуць і крывявяць у нейкай адной неверагоднай мешанцы, складана нешта вылучыць паасобку, як і нешта зразумець увогуле. Таму слушна заважае аўтар. Балканы для беларусы могуць быць толькі сном. Прыгожым, нечаканым, небяспечным, фантасмагарычным. Сном, ад якога не хочацца прачынацца. А завершу я свой парад вандровак по дороже Нянки Брыля у Индию. Ён его описал у нарысе эссе «Душа не подорожница». Не скажу, что сегодняшнему читачу, битма набитому видеомалюнками самых потаемных кутков свету, той давний текст открыл некие новые дивусы. Але такой сердечной замилованности этой чаровной краиной не шмат у кого теперь сустренешь. Нездарма письменник, подчас свою оповеду, некалькі разу повторю индийскую примовку. Что за корысть в очей, коли у их нема доброты?
Валентина Кудович вызначыў 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Рукапісная спадчына Янкі Купалы, гэтак называецца «Каталёг», выдадзены менскім выдавецтвам 4 чвэрці. У ім прыведзеныя апісанне больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы – профессор Вячеслав Рагойша, наш сегодняшний гость. Вячеслав Петрович, вядома, что у дом Янки Купалы у Менску подчас Другой сусветной войны трапила бомба, и он сгорел, а разом с ним сгорел и архив народного поэта. У связи с этим пытанием, ці шмат захавалася рукописа у Янки Купалы?
Ну, я хочу сказать, что довольно шмат. Не глядячи на то, что сапраўды у першые ж дни войны дом Янки Купалы, на жаль, сгорел. Справа в том, что рукописы этой былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ўладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, гэта 22-5 санет на польской мове и довольно добрых санетов.
Для рукописа у Льва Толстого у Ясной Поляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукописы Купалы у ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукапісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. І за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаёўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Уладзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля збору твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску сваяадметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок «Задымелі агні на начлезе» меў тры варыянты. «Задымеліся вогнішчы ў пушчы», «Запылалі агні на пакосе», «Запылалі агні на начлезе». Радок жа «Шляхі значылі сонца і зоры» з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Вось, напрыклад, якія былі варыянты. «Усміхалася сонца і зоры», «Іх праводзіла сонца і зоры», «Шлях паказвала сонца і зоры», «Шлях ім значыла сонца і зоры». Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я не аднойчы сустракаў па знаку. Твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явіцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пралетар». І цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Пятровіч, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы нашых класікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду, гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я узяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны перш за ўсё ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах, і ні Коласа, ні Купалы нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вийшли дві поетичні книги. У Менськім видавецтві Логвінов з'явився новий зборник віршів під назвою «Усьо по-ранейшому, тільки імени змянилися». А у польськім видавецтві «Слово, образ, територія» по-польську у перекладі Адама Поморського видадений зборник «Паром праз Ля-Манш». Про гэтыя ды іншыя навіны ў творчым жыцці пісьменніка распытвала наша карэспандэнтка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік сваім кнігам? Які десятак распачалі ваше новае выданне?
Калі я думаю пра колькасць сваіх кніг, заўсёды згадваю тое, што Максім Богданович пры жыцці ўбачыў толькі адну сваю кнігу. Пасля гэтага я супакойваюся.
А як вы ставіцеся да цверджання, што паэзія – гэта занятак маладых, а сталасць схіляе творцаў да суровай прозы?
Спадзяюся, неўзабаве зноў крыху пасталець і схіліцца да напісання працягу сваіх даволі суровых полацкіх апавяданняў.
Вы вядомы найперш як пісьменнік, які сваімі гістарычнымі творамі адукоўвае паспалітае грамадства, а яно, у сваю чаргу, чакае ад вас новых кніг пра падзеі і імёны блізкай і далёкай мінушчыны. Ці не баіцеся вы, што вашы паэтычныя кнігі не будуць мець такога ўплыву на чытача?
Я не баюся, я проста ведаю, што яны сапраўды не будуць мець такога ўплыву. Хаця б стае прычыны, што наклады маіх паэтычных зборнікаў у 10, а калі параўнаць першай паловай 90-х гадоў, так і ў 100 разоў меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію заснаваную кіраўніцтвам свабодалюбівага гораду Гданьску, з не меншым, а можа і большым поспехам ад нашай краіны маглі б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой «Паром праз Ля-Манш» адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў «Паром праз Ля-Манш». Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карласа Шэрмана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту, не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць, не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія, а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў, бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, дай с адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы зарезать твою книгу, зарезать себе самого, зробить тебе клизму, затримать себе для высветления особы, выставить свою кандидатуру на наступных выборах. Коли кого-нибудь боишься, маешь недренный рецепт, але что робить, коли боишься самого себе? Клава, ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом, и с понтом эксинским глыбеня сустракается твоих черных вачей, вечер синий зусим. Ты крутила роман летось с князем грузинским, а цяпер твой обранник, поэт Зярославлю Максим. Ён читал тебе верши и прагно кахался, нібы завтра збирався того свецця сысці. Ён такий винаходник, отважный, неурымсливый вершник. И он таки. Солнце упало на ходник, был херос допитый. Пах дурман на язмин, навеваючи сум. И он шукал себе рифму до слова ланиты. Ты прилегла у подушки и вздыхнула. Возьми, Боже, что он шептал тебе у вушка, у межножжа, у водор двух простинок, соленых от поту и не... Захлиналася ты и хотел отвернуться, нечий темный портрет на зеленой стене. Он казал тебе потом, тут греки любили и готы, тут двачима прохожих проникливо скифы глядять и пытаются мочки, откуль ты и кто ты, и за кожного з них буду брать тебе я, буду брать, як рабыню, гетеру, наяду, як русалку с подводного саду. Дай мне яду, каханая. От самоты, ты названая Клавой, батьками, и муж гэта кліча, но ён была Клавой, тебе охрестил, гэта бухта у Крыме, и он кажа, ты бухта, у яго нам коротким, як червень житти. Ты лечила, что ён не поэт, вершаплетник альбомный, с тых, яких легионы и свет, их трымая себе на забаву, да вчора ён на мове своей прочитал триолет. Ты здивилася, келих паўнюткий здрыганулся у твоей полноватой руце. Зразумела, амаль нічагуткі. Латинская «Ц» на рецепте ягоном шматзначно молчала. Сарамливый портрет был уражаный мовы чужой таямницы. И что такое лихтарня, спокуса, дзянница? Что такое песняр, мо поэт? И он володая магией слововых, музыкой, колером, пахом. И он с поветра табе может выткать сонет. Зяя зорка Венера на червенском даху, и он поэт. И он промовил недавно в кофейне у потой, кап нам разом одной чи потрапить у рай, хоть на лето забудем про наши сухоты, хоть на лето почула ты лето. Каня, летошний князь, подсхинвала у лету, что прочь удавицы покиня набор пистолетов, ты належишь поэту. Венера, на мове его миловица. Кольки вам засталося пить херес з масандры и любиться нагбом под сузор'ем касцы? Кольки вам засталося на рызаку исти, то эль танцы сярод молодых алеандров? Ты выходишь на ганок, счастливая, с понтом и уксинским. Новый ранок споткался и новый сонет. Ты кахаешь, ты в вечность уже отплываешь, твой каханый поэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак, завабіць квітнярка ў густы парк, злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб пражыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека, мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ў сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень.
Слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: беларуская служба радыё «Свабода», вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.